Goeiedag lieve luisteraar. Verlede keer het ons begin met die boek 1 Samuel en ek het 'n kort inleiding daarop gedoen en toe ook die geboorte van Samuel en die hoofpriester vir Eli, vir wie ons daar in die eerste hoofstuk ontmoet het, met jou behandel. Nou vandag gaan ons sommer 'n groot stuk afbyt. Ek gaan hoofstuk 2 vers 1 behandel tot by hoofstuk 4 vers 1. Die rede is eintlik omdat dit in 'n sekere sin 'n eenheid vorm. Ons kry hier naamlik 'n gebed van Hanna en dan die verhaal oor Eli se seuns en dan begin Samuel optree. Dit vorm natuurlik alles onder afdeling van die eerste hoofdeel en dit sal ons ook terselfdertyd aan die einde bring van die eerste hoofdeel van die boek Samuel wat in 5 dele ingedeel kan word. Nou wil ek dadelik eers 'n opmerking hierso maak, liewe luisteraar, want die eerste 11 verse van hoofstuk 2 handel oor die loflied oor die Here wat dinge verander het in Hanna se lewe. Nou ek gaan hierdie loflied net kursories behandel. In hierdie loflied van Hanna word onder meer gesing oor die mag van God wat rolle en omstandighede kan omkeer, soos in haar geval natuurlik. Dieselfde saak het tussen hakies wil ek net vir jou noem, kry ons ook in 'n baie bekende loflied van 'n moeder ook, naamlik die van Maria. In Lukas 1 vers 46 tot 55, daar kry ons ook die baie beroemde loflied van Maria in die Nuwe Testament. Nou ek wil dadelik met die eerste 3 versies van 1 Samuel 2 begin. En Hanna het gebid: Ek jubel in die Here, ek is sterk in die Here, ek lag my vyande uit. Ek is bly oor die uitkoms wat U gegee het. Daar is geen heilige soos die Here nie. Buiten U is daar nie een nie. Daar is geen rots soos ons God nie. Julle moenie in hoogmoed bly praat nie. Moenie aanmatigende dinge sê nie, want die Here is 'n God van diepe kennis. Dade word deur hom getoets. Nou, 'n mens kan verstaan dat Hanna so begin sing, nie waar nie, luisteraars, want sy loof die Here as 'n rots. Nou dit is natuurlik 'n benaming waarmee daar dikwels na die Here verwys word in die Bybel. Jy sien, diegene wat die Here as hulle rots het, vind by hom sekuriteit en beskerming. Is dit nie waar nie? Ek wil graag glo dit is in jou lewe vandag ook so. En in my lewe is dit ook so dat die Here is vir my die rots van sekuriteit en van my beskerming. Natuurlik, liewe luisteraar, in 'n tyd van veranderings en onsekerhede soek baie mense, elke mens eintlik maar, na sekuriteit. En nou sê die Bybel wonderlik hier dat dit nie te vinde is in mag of in materiële welvaart of in genot nie, nie in prestasie of in tydelike emosionele belewenisse nie, hoor. Ware vastigheid kan 'n mens net verkry deur jou aan God, die rots, te verbind. So 'n verbintenis, liewe luisteraar, gee vir 'n mens sekuriteit, selfs al ervaar jy watter teerspoed in jou lewe. As dit met jou op hierdie stadium nie goed gaan nie, plaas jou voete op die rots, Jesus Christus. Hy alleen het die mag om wonderdade te doen. En daarom noem Hanna hom ook hier in die derde vers die Almagtige. Kom ons lees vers 4 tot 7. Die boog van die magtiges is verbreek. Die wat gestruikel het, het nuwe krag gekry. Wie versadig was, moet hulle nou vir brood verhuur. Wie honger was, het oorgenoeg om te eet. Die onvrugbare bring sewe in die wêreld, die een met baie kinders kwyn weg. En so sing Hanna verder. Ek gaan nie die hele lied vir u lees nie. Al wat ek wil hê wat jy moet oplet, liewe luisteraar, die woorde van hierdie verse kan van toepassing gemaak word op Hanna se verhouding met die hoogmoedige Penina, deurdat God die onvrugbare, dis nou Hanna, 'n moeder van vele gemaak het. En daarom beklemtoon die lied juis dat God so totaal anders is as mense. Eerstens, die Here oordeel nie bloot op grond van wat mense sê nie, maar op grond van wat hulle doen. En hierdie gedagte, liewe luisteraar, word deur die apostel Jakobus baie sterk gestel wanneer hy sê dat dade die sigbare tekens is van jou en my geloof. Gaan kyk maar daar in Jakobus 2 van vers 14 af. Ek wil vir jou vra, hoe lyk jou dade? Kan mense daaruit agterkom dat jy aan die Here behoort? 'n Tweede interessante ding wat ek hier opmerk in hierdie verse is, daar is geen terrein waaroor die Here nie heerskappy voer nie. Ek moet dit dalk herhaal. Liewe luisteraar, daar's geen enkele terrein in hierdie lewe waaroor die Here nie heerskappy voer nie. Niks is buite sy beheer nie. en daarom kan ons op hom vertrou, ook in tye van onsekerheid. Of dit nou groot staatkundige vraagstukke is, wat ons moedeloos maak, of dit diep persoonlike kommer is, ons kan in elke omstandigheid op die Here vertrou. En daarom wil ek sommer vers 8 tot by vers 10, want dit is 'n lied, dit is liriese, poëtiese materiaal, dit is 'n lied wat gesing is, wil ek dit so in my eie woorde opsom en vir jou sê, diegene wat aan die Here behoort, dit is waaroor dit hier gaan, kan met vertroue op die Here hoop. Of dit nou is 'n kinderlose vrou of 'n radelose koning, per slot van sake lê die sukses uiteindelik nie in eie prestasie nie. Maar sukses, liewe luisteraar, lê by God. Dit lê in God se krag. En daarom wil ek die laaste paar woorde van hierdie lied vir jou lees, hierdie vers 10. Die wat teen die Here in opstand kom, word vernietig. Van bo uit die hemel verbrysel hy hulle. Die Here spreek reg tot by die eindes van die aarde. Hy verleen krag aan sy koning. Hy gee sterkte aan sy gesalfde. Dis belangrike woorde hierdie, liewe luisteraar, want jy sien, wie teen die Here in opstand kom, so sing Hanna, daardie persoon moet weet, die Here toets daardie persoon se dade. Hy lag hom uit of selfs hy vernietig hom met sy oordeele uit die hemel. Die Here beheer alles tot by die eindes van die aarde, maar ook alles in die hemelruim. Onthou jy vir Job 37 vers 7, daar staan dit ook. Kom ek sê dit so. Liewe luisteraar, die Here is die wêreldskepper. Hy is die enigste God en daarom het hy beskikkingsreg oor alles en oor almal. En daarom vers 11 sluit so af na die lied. Daarna het Elkana na sy huis toe gegaan in Rama, terwyl die seun Samuel die Here bly dien het onder toesig van die priester Eli. Het jy opgemerk? Samuel het nou onder Eli se toesig in die heiligdom begin werk en groot geword. Hy het bepaalde take in die heiligdom gehad, die priester om geleer en ook natuurlik al meer gevorder in sy kennis van die verordeninge van die Here. As 'n mens dus begin hier by 1 Samuel hoofstuk 2 by die 12de vers, dan sal jy sien, daar begin eintlik 'n nuwe afdeling. Luister, dit begin so. Maar Eli se seuns, met ander woorde teenoor Samuel wat nou die Here gedien het daar in die heiligdom, sê vers 12, maar Eli se seuns was slegte mense. Hulle het nie met die Here rekening gehou nie. Nou hier begin dus 'n tweede verhouding. Die eerste verhouding in die eerste deel van die boek het gehandel oor Hanna en Samuel se verhouding met die Here. Nou hierdie tweede verhouding waarvan ons nou hier lees, is anders as die eerste een. Eers gaan dit oor Hanna teenoor Penina en nou is dit Samuel teenoor Eli se seuns. Later in die boek 1 Samuel wil ek net vir jou voorlopig daarop wys, gaan dit ook oor Samuel teenoor Saul. En nog verder in die boek, daarvan nou 16 af gaan jy later sien, handel dit oor Dawid teenoor Saul. So dit is voortdurend kry jy hierdie teenstelling tussen verskillende mense in die boek 1 Samuel. En daarom, liewe luisteraar, in die lig van die voorafgaande, kan die leser dus alreeds vermoed waarop hierdie kontras uiteindelik gaan uitloop. Ten gunste van Samuel, wat by die Here bly en hom dien, teenoor Eli se seuns, wat nie met die Here rekening hou nie. Daarom sien jy hierbo vers 13 is daar 'n klein opskrifie, die priesters se reg by die offer. Nou, 'n mens kan ook eintlik sê dit gaan hier oor die onwaardigheid van Eli se seuns, want jy gaan sien hoe gaan hulle nou optree. Jy sien, om die priesterambt te beklee, het bepaalde voorregte ingehou. En dit word met voorbeelde sowel as 'n kultiese eis geteken. Dit dien as 'n kontras vir die voorbeeldige optrede van die jonge Samuel, hoe hierdie seuns van Eli opgetree het. Nou vertel die skrywer eers vir ons so ietsie oor die priesters se reg by die offer, want ons moet eers verstaan hoe priesters behoort op te tree. Jy sien, die eerste voorbeeld is dat Eli se seuns slegte mense was. Ons het dit nou net geleer uit vers 12. En dit word gegee aan die hand van hulle optrede by die offer. Die priesters was naamlik geregtig op 'n deel van die offervleis. En in Silo is 'n praktyk gevolg waardeur die deel wat die priesters dan kry, beskou kon word as 'n deel wat deur die Here vasgestel is. Wat 'n deel was dit? Die stuk wat deur die vurk opgetrek is. Nou kom ek lees dit. Die reg is vers 13. Die reg van die priesters teenoor die volk was so. Elke keer wanneer iemand 'n offer bring, kom die priester se slaaf met 'n drietand vurk in sy hand en wanneer die vleis kook, steek hy die vurk in die kastrol of die bak of die pot of die pan en alles wat die vurk optrek, vat die priester vir hom. Dit het hulle gedoen met al die Israeliete wat in Silo kom offer het. Met ander woorde, die priesters het 'n bepaalde voorreg gehad. Die gebruik was dus dat die priesters 'n deel van die offerande moes kry deur 'n vurk in die gaar vleis te steek. Nou let op, dis belangrik, in die gaar vleis te steek. Eriese seuns het egter uit die rou vleis hulle deel kom opeis omdat meer rou vleis aan 'n vurk vassit as in die geval van gaar vleis. Dit het hulle gedoen selfs nog voordat die vet wat die eintlike deel is wat aan die Here gewy is, verwyder is. Daarmee het hulle dus die Here geminag. Hulle het die vleis gevat met die vet aan vir hulle terwyl die vet aan die Here geoffer moes word en as die vleis gekook is, dan het die vleis minder geword. So hulle bevoordeel hulle self. En baie interessant, Eli was heeltemal bewus hiervan. Kom laat ek dit vir jou lees hier van vers 15 tot 17. Maar nog voordat die vet aan die brand gesteek is, het 'n slaaf van die priester al gekom en aan die man wat offer gesê, gee vleis om vir die priester te braai. Hy neem nie gekookte vleis van jou aan nie, net rou vleis. Jy sien, daar begin hulle bedrog al. As die man dan vir hom sê, laat hulle tog eers die vet aan die brand steek, dan kan jy vir jou vat wat jy wil. Dan sê die slaaf vir hom, nee, jy moet dit nou gee, anders vat ek dit met geweld. En dan sê vers 17, hierdie sonde van Eli se seuns was baie groot in die oë van die Here, want daardeur het die mense hulle agting vir die offer van die Here verloor. Merk jy op wat hier gebeur, liewe luisteraar? As gevolg van die optrede van Eli se seuns teenoor die mense dat hulle hulle self bevoordeel het, het die mense 'n wrok begin ontwikkel om offers vir die Here te bring. En dan kry ons 'n tussenspel wat handel oor Hanna se ander kinders. Maar Samuel, jy sien dit staan dus radikaal diagonaal reg teenoor die optrede van Eli se seuns. Staan hier, maar Samuel het die Here gedien. As 'n seun het Samuel al 'n linne skouerkleed gedra. Sy ma het elke jaar vir hom 'n manteltjie gemaak en dit vir hom gebring wanneer sy saam met haar man gegaan het om die jaarlikse offer te bring. En dan het Eli vir Elkana en sy vrou geseën en gesê: "Mag die Here jou uit hierdie vrou 'n nageslag gee in die plek van die seun wat van die Here afgesmeek is." Daarna het hulle weer huis toe gegaan. Die Here het hom oor Hanna ontferm en sy het swanger geword en nog 3 seuns en 2 dogters gehad. Ondertussen het die seun Samuel voor die Here groot geword. Dit is dus duidelik, liewe luisteraar, dat Hanna deur die Here geseën is. Sy wat as onvrugbaar beskou is, het dus nie net vir Samuel in die wêreld gebring wat die Here gedien het nie, maar nie meer as dit. Sy het nog seuns en dogters ook in die wêreld gebring. Die 21ste vers sê dit duidelik. Die Here het hom oor Hanna ontferm. Jy sien, in teestelling met Eli se seuns, word ons nou van Samuel gesê dat hy die Here gedien het. Die linne skouerkleed waarvan ons hier gelees het, was die amptelike drag van 'n priester, sodat Samuel dus reeds van jongs af amptswerk verrig het. Sy ouers het hom jaarliks besoek en sy klere aangevul, lees ons hier. Maar nou, die volgende opskrif handel nou oor die goddeloosheid van Eli se seuns. Merk op, voortdurend hierdie teenpole wat geteken word. Eli was al baie oud. En wanneer hy alles hoor wat sy seuns aan al die Israeliete gedoen het en dat hulle by die vrouens slaap wat diens doen by die ingang van die tent van ontmoeting, dan sê hy vir hulle: "Waarom doen julle sulke dinge dat ek aanhoudend by die hele volk moet hoor van julle slegte dade? Ag nee, my seuns, die gerugte wat ek verneem is nie goed nie. Julle verlei die volk van die Here." Sien, ou Eli tree sy seuns aan, maar hy is besig om oud te word. Teen die tyd is hy alreeds omtrent 10 jaar daar in die tempel van die Here, terwyl Eli al hoe ouer word en Samuel se 10 jaar begin verleng. En nou tree sy seun so op. Hulle het ook nog seksuele omgang met die vrouens wat daar by die tempel kom diens doen. Nou ons weet nie presies, het hulle die tempel skoon gemaak, het hulle die terrein skoon gemaak, want eintlik was hulle die leviete wat die heiligdom moes versorg. Maar nietemin, hulle tree onwelvoeglik op met die vroue wat in goeie bedoeling die Here kom aanbid. En daarom kry ons nou van vers 27 die oordeelsuitspraak oor Eli se geslag. Want dit kan natuurlik nie so aangaan nie. En hierdie oordeelsuitspraak, liewe luisteraar, volg die bekende profetiese patroon, naamlik, daar's gewoonlik eers 'n uiteensetting van die oortreding wat dan gevolg word deur die oordeelsuitspraak. Daarom kry 'n mens ook in vers 30 die hele duidelike aanduiding daarvan wanneer vers 30 begin met daarom. Met ander woorde, eers is nou gesê hoe verkeerd hulle opgetree het. En dan word gesê, daarom, vers 30, lewer die Here, die God van Israel, uitspraak. Ek het nadruklik gesê, jou huis en jou nageslag sal my altyd in die tempel dien. So, liewe luisteraar, ek dink as ek oorsigtelik 'n paar opmerkings ook hieroor mag maak, dan sou ek dit wou sê. Teen die agtergrond van die geskiedenis is die oortreding soveel erger. Want Eli se geslag is alreeds tydens die uittog uit al die ander families gekies om die priesterambt te beklee. So sê vers 30 dit ook. En tog minag hulle hierdie geëerde ambt. Eli is dus nie net hulle pa nie, maar hy is ook die hoofpriester, moet ons onthou. En as sodanig het hy nagelaat om teen sy seuns op te tree as priesters, hoewel hulle so sondig opgetree het. En daarom moet Eli die volle verantwoordelikheid dra. Die hoofklag is dat hy hulle belangriker geag het as God se eer. Hy het met ander woorde hierdie wandade van sy seuns oorgesien. En hy was nie in die eerste plek daarop ingestel om die eer van die Here te beskerm nie. Daarom moet jy en ek ook onthou, liewe luisteraar, wanneer dit gaan oor God en sy eer, dan mag niks of niemand, selfs nie jou dierbaarste naasbestaande nie, 'n hoër plek in jou rangordelys inneem nie. Het jy vergeet wat die Here Jesus gesê het in Matteus 10 vers 37? Hy wat sy vader of moeder liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Daarom moet ons hierdie woorde baie ernstig opneem, want die oordeel hier van vers 30 af is baie ingrypend. Ek gaan dit weer vir jou lees. Daarom lewe die Here, die God van Israel, uitspraak. Ek het nadruklik gesê, jou huis en jou nageslag sal my altyd in die tempel dien. Maar nou, sê ek die Here, dit sal nie gebeur nie. Want die een wat my eer, sal ek eer, en die een wat my minag, sal ek minag. Daar kom 'n tyd dat ek die priesterskap van jou en jou familie af sal wegvat, en in jou familie sal niemand oud word nie. Jy sal in nood na my woonplek staan en kyk, tussen al die weldade wat ek aan Israel bewys. In jou familie sal daar niemand ooit oud word nie. Nou, liewe aarde, luisteraar, hierdie oordeel is geweldig ingrypend. Die priesterskap sal van nou Eli af weggeneem word, en het sal aan iemand anders gegee word. Sy afstammelinge sal jonk sterwe, lees ons, en net een sal nog toegelaat word om die ambt te beklee. Ek gaan nou daarby terugkom. Hy sal die voorspoed van Israel sien, maar selfs hy sal dit net kan beny, en sy nageslag sal moet bedel om bestaan. As teken van hierdie oordeel sal Eli self die onnatuurlike dood van sy twee seuns op een enkele dag belewe. Nou het ek vir jou gesê in vers 33 word daar ook weer 'n keer daarop gewys, net een sal ek nie van my altaar afsny nie. Maar wanneer ek jou oë dof laat word en jou gees stil maak, sal die meerderheid van jou huis in die vleur van hulle lewe sterwe. Nou wie is hierdie een van wie hier gepraat word in vers 33? Net een sal die oordeel oorleef. Dit sou later blyk is Abjatar. Hoewel hy nog nie hier genoem word nie, sal Abjatar die een wees uit die geslag van Eli wat uiteindelik sal oorlewe. En uit hierdie een wat oorbly, van hom sê daar, word daar gesê in vers 35, dan sal ek vir my 'n betroubare priester aanstel. Volgens my wil en wens sal hy handel, en ek, die Here, sal vir hom 'n bestendige nageslag gee. Hy sal vir altyd diens doen as my gesalfde priester. Nou, liewe luisteraar, uit hierdie een dan wat oorbly, wat in vers 33 ook genoem word, kom wel nog iets van die Eli huis se priesterskap tereg, maar 'n ander sal die leierskap oorneem, naamlik Sadok. Ons gaan hom eers teekom in 2 Samuel 8 vers 17 en hy sal dan doen wat die Here van sy priesters verwag. En die Here gaan homself en hy gaan hom as 'n goeie priester gedra. 'N Hoë priester is aan God se diens gewy deur hom te salf. En dit sal dan eers later in die geskiedenis gebeur met ou Abiatar en Sadok. Daarom wil ek graag so 'n paar opmerkings maak uit die derde hoofstuk wat jy sien as jy die Bybel voor jou het. Hy eindig eintlik by die eerste vers van hoofstuk 4. Daarom kry ons nou hier die begin van die eerste openbaring aan Samuel. Liewe luisteraar, die waardigheid van die seun Samuel as profeet word nou begin beklemtoon. Eli en sy seuns is dus onwaardig vir die ambt, maar die klein Samuel is waardig, so waardig dat die Here selfs openbarings deur hom gee ten opsigte van die Eli geslag se uiteinde. Nou hier kry ons dan sy eerste openbaring. Luister by vers 1. Die seun Samuel het die Here gedien onder die toesig van Eli. Die woord van die Here is in daardie tyd baie min gehoor. Daar was nie dikwels openbarings nie. Met ander woorde, die skrywer wil eers vir ons bekendstel aan die situasie van daardie tyd as gevolg van die ontrou aan die Here. En dan sê vers 2 en 3, Eli se oë het al begin swak word en hy kon nie meer sien nie. Vroeg een môre het Eli nog op sy slaapplek gelê en die lam van God het nog helder geskyn. Samuel het ook nog gelê in die tempel van die Here waar die ark van God was. En toe roep die Here na Samuel. Samuel het geantwoord, ek kom. Hy het na Eli toe gehardloop en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Maar Eli sê, ek het nie geroep nie. Gaan lê maar weer. En Samuel het gaan lê. Die Here het 'n tweede keer na Samuel geroep. Hy het opgestaan, na Eli toe gegaan en gesê, hier is ek, want u het my geroep. Toe sê Eli, my seun, ek het nie geroep nie. Gaan lê maar weer. Maar Samuel het nog nie die Here geken nie, want die woord van die Here was nog nie voorheen aan hom geopenbaar nie. Nou, liewe luisteraar, mens sou nou seker verwag dat die Here se boodskap tot die priester Eli sou kom en nie tot die onervare kind Samuel nie. Want jy sien, nie alleen was Eli ouer en baie meer ervare nie, maar hy het ook die gepaste amp van hoofpriester beklee. Die Here se opdragte hang egter nie af van posisie of van ervaring nie hoor, maar van toewyding. Daarom gebruik die Here soms persone wat ons nooit uit ons eie gedagtes sou dink die Here werk deur hulle nie. Dit skep natuurlik ruimte vir die nederige persoon om 'n werktuig in die Here se hand te word. Nou Samuel was nie gewoond daaraan dat die Here deur hom praat nie, daarom het hy nie verstaan wat gebeur nie. Hy het nog nie die Here geken nie. So druk die Bybel dit uit. Beteken nie dat hy ongelowig was nie. Maar die werksaamheid van die Here deur sy lewe, dit het hy nog nie geken nie. En daarom lees ons hierso aan die einde van die hoofstuk van vers 11 af, die Here sê toe vir Samuel, ek gaan 'n ding in Israel doen wat elkeen wat daarvan hoor, sy twee ore sal laat tuit. Op 'n sekere dag sal ek vir Eli alles voltrek wat ek oor sy familie aangekondig het van begin af tot einde. Ek het aan hom bekend gemaak dat ek sy familie vir altyd gaan straf oor die ongeregtigheid waarvan hy geweet het. Ja, toe sy seuns die vloek oor hulle gebring het, het hy hulle nie bestraf nie. Daarom bevestig ek nou met 'n eed aangaande die familie van Eli. Die ongeregtigheid van Eli se familie sal sekerlik nooit deur diereoffer of graanoffer versoen kan word nie. Die Here maak dus aan Samuel bekend, want hy sê, praat Here, u dienaar luister, daar vers 10. En dan maak die Here aan hom bekend hoe die einde van Eli en sy geslag gaan wees. Ten slotte wil ek vir jou wys op vers 19 en vers 21 tot by hoofstuk 4 vers 1. Samuel het groot geword. Die Here was by hom en nie een van Samuel se woorde is onvervul gelaat nie. Die hele Israel van noord tot suid het gemerk dat Samuel betroubaar was as profeet van die Here. Die Here het toe weer in Silo verskyn, want hy het hom in Silo aan Samuel geopenbaar deur die woord van die Here. Samuel se woorde was aan die hele Israel gerig. Is dit nie wonderlik nie dat hierdie eerste deel van die boek so eindig? Met ander woorde, dat Samuel by die tempel groot geword het, dat hy voor die Here gelewe het, en so word dit, sê die eerste vers hier in hoofstuk 4, so word dit deur die hele land bekend dat hy 'n betroubare profeet van die Here is, deur wie die Here in Silo met die hele Israel gepraat het. Jy sien, liewe luisteraar, wat in die deel oor Samuel vertel word, is 'n samevatting van sy werk. Maar dit staan eintlik maar nog aan die begin van die groot werk wat voorlê. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van ons wonderlike Here. Tot volgende keer. Totsiens.